Salamu kila mtu. Hii hapa ni ya tatu ya rekodi zetu za dakika tano ambazo zimeundwa kukusaidia kama mwezeshaji. Katika ya kwanza tulizungumzia juu ya matokeo na ya pili juu ya tathmini. Leo tutazungumzia kidogo kuhusu kile unachopaswa kufanya unapofundisha wanafunzi wako ili kufaulu kama mwezeshaji. Katika baadhi ya nchi imekuwa desturi kwamba mwalimu anasimama mbele ya darasa, mara nyingi akiwa na maelezo ya somo na kile kitabu mkononi mwake na kuzungumza kwa ajili ya somo zima. Ni sawa na kuamini kuwa ukimimina jagi la maarifa kwenye vichwa vya wanafunzi watajifunza kila kitu. Lakini utafiti unathibitisha kuwa hii haifanyi kazi, haina ufanisi. Katika utafiti juu ya kumbukumbu, baada ya kusikiliza semina, wanafunzi walisahau zaidi ya 90% ya pointi kutoka kwa hotuba baada ya siku 14. Piramidi ya kujifunzia ambayo wakati mwingine hujulikana kama koni ya kujifunza iliyotengenezwa na madhara ya kitaifa ya mafunzo inapendekeza kwamba wanafunzi wengi wanakumbuka tu kuhusu 10% ya kile wanachosoma kutoka kwa vitabu vya kiada, lakini wahifadhi karibu 90% ya kile wanachojifunza kupitia mafundisho mengine. Kwa hivyo, tunawezaje kuhakikisha kwamba wakati tunatumia na wanafunzi wetu darasani hawaongezi juu kujifunza? Endelea kujifunza kwa kuuma kidogo. Muda wa umakini wa wanafunzi ni mfupi, hasa katika ulimwengu wetu wa kisasa ambapo kuna vichocheo vingi kila siku. Kwa hiyo usiongee kwa muda mrefu na usitumie sauti ya kuchochosha, usizungumze tu. Mfano wa kitamaduni unaweza kuwa wa mwalimu kuongoza somo, lakini katika darasa la kisasa wanafunzi mara nyingi huwa na shughuli nyingi kuliko walimu. Hivyo darasani huwa mahali pa kutafiti na kujadiliana. Ukiweza wape wanafunzi wako karatasi za kazi, shughuli na miradi ili mshiriki kikamilifu. Hakuna kati ya hizi ina maana utakuwa rudanta mbali na kilhilo. Jukumu lako sasa ni kushirikiana na wanafunzi kuhama kutoka mtu mmoja au kikundi hadi kingine. Kuchangia, kutathmini, kutia moyo. Endelea kuuliza maswali, kwa mfano, ikiwa unafundisha matokeo, kuandaa na kuhubiri au kufundisha neno la Mungu kwa ufanisi, unaweza kutupa swali la Masihi kama, kwa hiyo Nuhu alikuwa ndani ya safina kwa siku ngapi? Swali la namna hii pia husaidia kuondoa mafundisho mengi ya uongo ambayo yamepitishwa kwa vizazi. Kwa mfano, wengi watajibu usiku 40 usiku na mchana swali la hili. Wanaposikia kile ambacho Biblia inasema hasa watashtuka, lakini pia hawatasahau kamwe. Tathmini mchango wao. Hii haimaanishi kwamba unapaswa kukubali jibu lao kutokituma mtiki kuwa sahihi, lakini unaweza kuwa mwenye fadhili kwa njia ya kuwashishia ikiwa wamekosa. Tumia vikundi kuboresha ushirika. Gawa darasa katika vikundi vidogo, na kisha unaweza kuweka swali kwa ajili ya majadiliano na kuambia hivyo. Katika dakika 10 utakuwa unatafiti jibu kutoka kwa kile kikundi. Watahitaji kuteua mtu wa kuripoti. Waruhusu kutathmini mchango wa kila mmoja wao. Lakini tena wanahitaji kufanya hivyo kwa wema na heshima. Waache wanafunzi wafanye baadhi ya ufundishaji. Wape wachache wao sehemu ndogo kabla ya wakati na uambie kwamba katika darasa lijalo utawauliza kufundisha darasa kwa dakika chache. Kumbuka kwamba wanahifadhi karibu 90% ya kile wanachojifunza kupitia kufundisha wengine. Neno mwezeshaji ni zuri kueleza kile unachofanya, kwa sababu jukumu lako ni kuwasaidia wanafunzi wako kujifunza kwa kutoa michango inayofanya waweze kuonyesha kile ya matokeo. Ukitumia baadhi ya vidokezi ambavyo vimeorodheshwa au utafanya uzoefu wao wa kujifunza pekee maana zaidi, lakini utakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa katika kila lengo.